Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема под заглавие «Законът на любовта». Във втората част на нашата радиопрограма ще ви представим интересни материали за Библията. В началото беше Словото. Това се случило на 5 октомври 1982 година. 12-годишната Мери се събудила необичайно рано с оплакване, че гърлото е боли и носа й тече. Родителите й дали една таблетка Тиленол за подсилване и я изпратили да се почива. В 7 часа намерили Мери умираща на пода в банята. Преди седмица да изтече, 7 жители от град Чикаго починали след употребата на лекарството Тиленол. Това било само началото. Аптеките и супермаркетите в цяла Америка свалили кутиите с Тиленол от рафтовете си. Това предизвикало най-големия скандал в историята на Съединените щати. Никой не подозирал, че някой някъде някакси е взел таблетки и ги е натъпкал с цианид. Смъртоносна отрова, която убива само за 5 минути. Кой би могъл да знае, че хапчетата били замърсени с тази отрова? Погълнатата, онази сутрин от Мери таблетка изглеждала като всички други, и имала същия вкус. Векове наред една световна отровна измама заблуждава милиони хора. Може би и всеки един от нас. Когато се огледаме около нас днес, виждаме колко много е болен този свят. Лъжливи политици, корумпирани съдии и полицаи, опасни улици пълни с престъпници и насилници, безразличие и омраза между хората. Едни се чурят как да си изхарчат парите, тънат в разкош и забавления, а други се чурят как да накранят децата си. Всичко това е около нас. Светът днес е много болен и се нуждае от лекарство. Уважаеми слушатели, истината, която Бог дава днес, е кристално чиста. Но Сатана не спи. Той я смесва с отрова. Той иска да вземем таблетки, в които няма чистата истина, а има отрова. От нас зависи как ще постъпим. За разлика от таблетките Тиленол, които са смъртоносни, ако ние внимаваме, Бог няма да допусне да направим фаталната грешка.
Коя е тази отровна заблуда? Това е една лъжа. лъжата, че няма истина. Че истината е относителна, за мен тя е една, за теб е друга. Няма абсолютна истина. Сатана е убедил почти целия свят, че Божият закон е ненужен и безполезен. 10-те заповеди според неговата лъжа не са мярка за добро и зло. Това е отровна лъжа, донесла толкова много мъка, болка и страдание. Завладяла е семействата. Можем да я прочетем по разплаканите лица на деца, изоставени от бащите си. Можем да я чуем в плача на прибивани съпруги, когато мъжете им се връщат пияни от дома. Тази смъртоносна отрова е в цялото общество. Хората са убедени, че могат сами да си създадат правила. Последиците са ужасни. Наркомани стават вече дори 8-10 годишни деца. Спинът взема все повече жертви от сексуална разпуснатост. Стотици хиляди младежи стават престъпници или слагат край на живота си от самота и отчаяние. Сатана трови този свят с голямата си измама, че закона е ненужен. Послушанието на закона не е важно, казва той. Дори много църкви са приели тази отрова. Колко много християни казват, важна е само вярата в Бога, не са необходими правила. Но Бог предупреждава в Исаия 5 глава 18 до 20 стихове.
Горко на онези, които теглят беззаконието с въжета от лъжи и греха, като сремат си от товарна кола, които казват, нека бърза, нека ускори делото си, за да го видим, и нека приближи и дойде намерението на Светия Израилев, за да го разберем. Горко на онези, които наричат злото добро, а доброто зло, които заменят тъмнина за светлина, а светлина за тъмнина, които заменят горчиво за сладко, а сладко за горчиво.
Само Бог със своя закон от 10 заповеди може да ни покаже разликата между доброто и злото. Неговият закон е съвършенната мярка за това, кое е правилно и кое е грешно. Псалом 19, 7 и 8 стихове.
Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето. Заповедта Господна е светла, просвещава очите.
Апостол Павел заявява категорично: не бих познал греха, освен чрез закона. Няма в този свят друга мярка за добро и зло, освен съвършения закон от 10 заповеди. Всяка човешка мярка за истина, добро и зло е несъвършена, фалшива, слаба и безполезна. А в много случаи дори опасна. Този мост е опасен. Това казвали работниците за моста, който строили. 2600 метров мост от желязо и бетон бил строен в Австралия. Опасен. Това казвали работниците за моста, който строили. 2600 метров мост от желязо и бетон бил строен в Австралия. Само няколко месеца преди да започнат строежа, подобен мост паднал в Англия. Джак Хиншо, инженерът на строежа, събрал работниците и им обяснил защо моста в Англия паднал. С този мост това не може да стане. Ако беше опасно, нямаше да работя на него, казал той. Само след няколко седмици Джак Хиншо бил извикан спешно на строеж. В една от основите мостът се бил напукал. Направили всичко, за да го оправят, но внезапно се чул силен трясък и моста рухнал в реката. 35 от 68-те работници загинали. Един от тях бил и Джак Хиншо. Той вярвал в проекта си, бил сигурен, че моста няма да падне, но вярата му била погрешна. Притчи, 14 глава, 12 стих.
Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътище към смърт.
Доверието в човешката преценка е опасно. Човешката мярка е лъжлива и несъвършена. Само Божията мярка, неговият закон е съвършен, и ние спокойно можем да му вярваме. Псалом 119, 97, 98 и 104 стих.
Колко обичам аз твоя закон. Цял ден се получавам в него. Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото те са винаги с мене. че с твоите заповеди станах разумен, затова мразя всеки лъжлив път. Скъпи приятели, днес темата е за Божия закон, както забелязахте. Ще го наречем закона на любовта. Защо го наричаме така? Ще разберете след малко. Как е даден Божия закон? На една планина, наречена Синай, със страшно величие, грамотевици, светкавици и огън, Бог изрича със собствения си глас своя закон. Когато Бог говори, Той винаги казва нещо важно и ние трябва да слушаме много внимателно. Но Бог не само изговори, но и написа със собствената си ръка своя закон. Четем в Изход 31 глава 18 стих.
И като свърши говоренето си с Моисей на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.
Няма друго нещо в този свят, написано лично от Великия Бог с Неговата ръка, освен 10-те заповеди. Дори в Библията няма нищо друго записано с ръката на самия Бог, освен Неговия закон. А когато бе написан, той бе сложен на най-святото място, Светая светих на Божия храм. Какво повече може да ни покаже колко важен е Божия закон за нас? Има едно глупо разбиране за този закон. Много хора си мислят, че той е само един списък с правила. Наричат го товар и тежест, ограничение. Но законът не е списък с правила, а начин на живот. Божият закон е начин на живот. Един учител християнин обяснява веднъж на учениците си какво представлява християнина. Как живее, как постъпва, как говори. Едно от децата вдигнало ръка и запитало: Господине, а ние виждали ли сме християнин? Как ли се е почувствал този учител? Той се считал за християнин, но децата не могли да разберат, че е такъв. А ние какви християни сме? Хората разбират ли, че сме християни? Дали само казваме, че вярваме в Бога, а не спазваме Божия закон?
Ето ви пример за християнин. Той живеел в Китай. Имал оризова нива, която всеки ден поливал с вода от своя кладенец. Неговия съсед бил много зъл човек и все се карал с него. Каквото и да правил горкия човек, все не можел да угоди на злия си съсед. Станало така, че кладеницът на съседа му пресъхнал и той нямал нито капка вода, за да полива нивата си. Но бързо измислил как да си набави. Нивата на християнина била по-високо от тази на злия му съсед и така той прокопал вадичка, за да изтича водата в неговата нива. Когато християнинът отишъл сутринта на нивата, останал много неприятно изненадан. Нивата му била суха и оризът повяхнал. Въздъхнал дълбоко, взел мотиката и поправил вадата. След това цял ден помпал, за да напои нивата си отново. На другата сутрин изненадата се повторила. Отново бедният човечец помпал, за да не изсъхне нивата му. На третия ден станало същото. Всяко нещо си има граници, ядосано казал той и се запътил към дома на съседа си. По пътя обаче се сетил за думите на Христос: обичайте враговете си. Смутен, той коленичил и се помолил Бог да му даде сила да се успокои. Когато се изправил, знаел какво трябва да направи. Върнал се на нивата и работил цял ден и цяла нощ, за да напои и своята нива, и тази на своя съсед. Щом на следващия ден злия съсед видял това добро дело на християнина, той отишъл при него и разплакан го прегърнал. Помолил го да му прости за всички злини, които му сторил. Така двамата станали истински приятели.
Уважаеми слушатели, Божият закон не е само списък с правила. Той е начин на живот за доброто на другите. 10-те заповеди можем да обобщим само с една дума – любов, законът на любовта. Исус обобщи двете плочи с 10-те заповеди така. В Евангелието на Матей 22 глава 35 до 40 стих.
И един от тях, законник, за да го изпита, му зададе въпроса: Учителю, коя е най-голямата заповед в закона? А той му каза: да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е най-голямата и първа заповед. И втора подобна на нея е тази: да възлюбиш ближния си, както себе си. На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците.
В основата на всяка заповед от закона е заложена Божията любов. Бог желая всичко, което правим, да бъде от любов към Него и нашите ближни. Но не любов като някакво чувство или емоция, които днес ги има, утре не. А любовта като решение, като избор, който правим да служим на другите, въпреки лошите чувства, които и ние и те изпитват към нас. Божествената любов е принцип, а не чувство. Затова 10-те заповеди са наречени заповеди, а не предложения. Божият закон не е въпрос на предпочитания. Той е ясен, кратък и разбираем за всеки. Той е принцип на живот, както любовта е принцип на живот, а не само чувство. В нас, човеците, има нещо много смешно. Когато някой ни забрани нещо, винаги се натискаме да правим точно него. Божият закон не е само забрана да вършим зло, но и заповед да вършим добро. Исус го казва, когато обяснява закона. В Евангелието на Матей 7 глава 12 стих четем.
И така всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците.
Един съпруг отишъл при брачен съветник с една много странна молба. Бракът ни приключва. Не мога да гледам вече жена си, нито да я слушам, нито да я понасям. Мразя я. Желая да се разведа и да го направя по най-мъчителния за нея начин. Дайте ми съвет как да я съсипя. Психологът бил мъдър човек, разбрал, че няма смисъл да разубеждава мъжа. Казал му: знам точно какво трябва да направите. Започнете още днес да правите всичко, което жена ви обича. Купувайте и цветя, и подаръци, водете на разходка, концерт, ресторант. Бъдете мил и нежен с нея, покажете, че обичате повече от всякога. Правете това ежедневно 2-3 месеца. Колкото по-дълго, толкова по-добре. Така, когато тя се почувства истински щастлива, когато се убеди, че я обичате, внезапно се разведете с нея. Това ще бъде убийство. Колкото по-щастлива я направите сега, толкова по-дълбока ще е раната и след това. Съпругът бил възхитен. Чак пък такъв гаден номер не му бил дошъл на ума. Специалистът си е специалист. Минали седмици. Какво се е случило ли? След 2 месеца съпругът се появил, но този път бил щастлив. Направих всичко, което ми казахте, но вече не искам да се развеждам с моята любима съпруга. Ние живеем вече чудесно и се обичаме безкрайно много. Всеки прави за другия това, което го прави щастлив.
Божият закон е положителен, не отрицателен. Не само забранява, но ни учи да правим добро на другите. В основата му е любовта на Бог и Неговия характер. Бог е свят, праведен и добър. Точно така нарича и апостол Павел Божият закон. Римляни, 7 глава, 12 и 22 стихове.
Така че законът е свят и заповедта свята, праведна и добра. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон.
Така, ако отхвърляме и презираме закона, ние отхвърляме и презираме Божия свят, праведен и добър характер. Вместо това ние можем и трябва да се наслаждаваме в Неговия характер и закон, защото Той е любов и доброта. Първите 3 стиха на първи псалм.
Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи, а се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко, което върши, ще благоуспява.
Защо толкова много хора мислят, че ще живеят по-добре без Божия закон? Убедени са, че животът им ще е по-весел и по-лесен, ако се освободят от всички Божи и човешки правила. Децата си мислят: само да порасна, ще правя каквото си искам. Никой няма вече да ми казва какво да правя. Когато пораснем обаче, разбираме, че никога не можем да правим само това, което искаме. Човек никога не може да бъде напълно свободен. Той винаги е зависим. Свободата ни е само в това да изберем от какво да зависим. Нека да видим в това отношение какво ни казва апостол Павел в Римляни 6 глава 16 стих.
Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?
Ако не се покоряваме на Божия закон, тогава се покоряваме на греха и на злото. Никога не сме напълно свободни. Винаги се подчиняваме на едно от двете. Исус ни казва същото в Йоан 8 глава 34 стих.
Исус им отговори: истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха.
На кого желаете да се покорявате? На Бог и Неговия закон или на Сатана и Неговия закон, на греха и злото?
Преди години фермер се опитал да опитоми един млад кон. За да го накара да му се подчинява, той го бил жестоко. Кончето обаче не искал да тегли каруцата, в която го впрягал. Стоял на место, без да мръдне и метър. Ден след ден фермерът тормозил животинката, но нищо. Конят само цвирил, пръхтял, подскачал на место. Жената на фермера решила да направи нещо. Един ден отишла в конюшната с някаква бучка захар в ръка. Дала ги на коня, говорила му нежно, галейки го с ръка по шията. Съпругът ти е предупредил, че е опасно, но тя продължила да говори мило и нежно да гали коня по главата, докато това животинче се успокоило. После го впрегнала, качила се в каруцата и обиколила няколко пъти конюшната без проблем. За съжаление, ние хората не сме като това конче. Сатана ни бие, измъчва и причинява ни толкова нещастие в живота, а ние му се покоряваме и въобще не искаме да се променяме. Бог ни милва и храни с любов и грижа, а ние не желаем да му се покоряваме. Странно е, нали? На кого ще се покориш? Свободата е в твой избор, никъде другаде. Целта на 10-те заповеди е да ни запазят свободни. Кога човек губи свободата си днес? Физическата свобода. Когато го вкарат в затвора. А кога става това? Когато наруши закона. Ако нарушим закона с кражба, насилие, убийство, влизаме в затвора. Ако спазваме закона, ние сме свободни. Когато нарушаваме Божия закон на любовта, 10-те заповеди, ние губим свободата си. Ставаме затворници на греха и злото, а един ден и на смъртта. Ако спазваме закона на Бога с силата, която Исус ни дава, то ние сме вече свободни хора. Апостол Павел заявява в посланието до Римляните 6 глава, 20, 22 и 23 стихове.
Защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата. Какъв плод имахте тогава от онези неща, за които сега се срамувате, защото сетнината им е смърт? Но сега, когато се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на която сетнината е вечен живот. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. Когато един човек стане християнин и повярва в Христос, той му подарява спасение и сила да живее нов живот. Новият живот – това е свободата от греха и злото. Божият закон ни помага да се пазим от злото. Чрез него ние разбираме кое е зло и го избягваме. Представете си, че имате в килера кутия с отрова за плъхове. Ще бъде ли разумно да я оставите без етикет? Ще бъде ли добре да залепите на кутията етикет «Вкусни ядки, опитай ги»? Не бихте ли залепили етикет с големи букви «Отрова, не пипай»? Ето това прави Бог за нас чрез своя закон на любовта. За да ни опази, Той слага на греха и злото в този свят етикета на своя закон от 10 заповеди. Опасно за живота, не пипай. Целта на закона е да ни предпази, да ни направи щастливи и свободни от злото и греха. Затова го наричаме и закон на любовта. Не е ли това Божията любов? Да бъдем щастливи и свободни в този нещастен свят. Божият закон на любовта изисква твоя отговор. ще се покориш ли на Бог и закона му, предназначен да те пази, или ще откажеш? Ако откажеш, ще изгубиш. Ако се покориш, ще спечелиш. Ако искаш нов, по-добър, щастлив живот, трябва да отговориш: да, Господи, искам да се покорявам на Твоя закон.
Преди много години един кораб трябва да спре принудително за ремонт на остров Тихия океан. Пътниците били оплашени, че ще ги нападнат канибали, живеещи на този острови, но нямали друг избор. Трябвало да слязат. За изненада на всички от гората излезли добре облечени, чисто и спретнато, жители от острова. И приели много гостоприемно белите си гости, даже ги настанили по домовете си. Една сутрин капитанът на кораба се събудил от някаква песен. Скоро видял красива църковна сграда и почти цялото село събрано на богослужение. Капитанът слязал и послушал. Когато службата свършила, изчакал главатаря на племето и му казал: много съм разочарован от вашето село. Преди няколко дни бях възхитен от вашата култура и възпитание, но сега се разочаровах. Само ограничените хора четат Библията и вярват в Бога. Главатарят го поканил на разходка. Капитане, ще дойдете ли с мен? Запътили се към вътрешността на острова. Вървели дълго през гъста и необитаема гора и капитанът си помислил: не биваше да му казвам това. Сигурно се е обидил и сега ме вори, за да се отмъсти. Внезапно мислите му били прекъснати от ужасна гледка. Намирали се на една поляна с огромен жертвен алтар на нея и навсякъде имало разпръснати човешки кости и черепи. Канибали! Свършено е с нас! Ще ни изядат всичките! Капитанът бил парализиран от ужас. Тогава главатарят християнин му казал кротко: господине, виждате ли това? Ето го, това е нашето минало. Ако Библията не беше дошла на острова преди вас, костите ви отдавна щяха да се търкалят на това място.
Бог предлага на всеки по-добър живот, свободен от греха. Той ни дава своя закон на любовта, за да ни научи как да живеем един нов живот, щастлив живот. От този живот и от Божия закон ще имаме полза и ние, и всички около нас. Тези чудеса не се случват само в далечни страни. Те стават и тук. Господ ни кани. Еремия 6 глава, 16 стих.
Така казва Господ: застанете на пътищата и вижте, и попитайте за древните пътеки. Къде е добрият път и ходете по него, и ще намерите покой за душите си. Но те казаха: не искаме да ходим по него.
Хвани се за ръката на Исус и живей според Неговия закон на любовта.
Thank you.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Ще ви представя един материал, който е публикуван в списание БТА Паралели, брой 14, 2008 година. Материалът е «Кой създаде Библията?» В началото бе Словото. С тези думи започва Евангелие от Йоан. Първоначално Божиите думи били написани върху дълги свитъци, намиращи се на хиляди километри разстояние един от друг. Днес свещеното писание, Библията, е най-популярното и най-превежданото четиво на всички времена, благодарение на труда на един упорит теолог, на много монаси и гениален немски изобретател. За забележителната му история разказва списание Штерн. Библията вече може да се прочете на 2426 езици и диалекти. През 1455 година, когато в Майнц излиза първото издание, създадено с печатарската преса на Кутенберг, тя е преведена само на 33 езика. Между 1660 и 1663 година излиза на диалекта на племето Алгонкин, обитавало Североизточна Америка. През 2006 година се появява за първи път и на Нахуатъл, за радост на 410 000 индианци в Източно Мексико. Много езици са спасени и са се запазили до днес, именно благодарение на многобройните преводи на свещеното писание през вековете. Първата книга, преведена от святите братя Кирил и Методий и написана на славянската азбука, е Библията. Интерес към нея съществува днес, въпреки че повечето хора в общи линии са запознати със съдържанието й. Стария завет започва с сътворението на света и включва историята на израелтяните, техните войни и походи, възхвала на Бога и пророчествата на бъдещия Месия. Новият завет обхваща 4 паралелни разкази, които описват живота, смъртта и възкръсването на Исус Христос, неговата мисия за спасението на човечеството. Описва се началото на човешкия род, разпространението на християнството, посланията на апостол Павел, който от преследвач на християните се превръща в защитник и разпространител на християнската вяра, както и представата за края на света. Раждането на Библията. Как е осъществено то? Името й, с което промени света, произхожда от гръцки и означава книги. Гръцкото си название тя получава от тръстиковия папирус, библус, използван в древността. Дълго време Библията представлявала отделни текстове и частите й приличали на разбъркан пъзел. Предполага се, че Евангелието от Матея, първото в реда на новозаветните книги, било известно най-напред в Древна Сирия. Евангелието от Марко било написано в Рим, а вярващите в Ефес притежавали препис от Евангелието от Йоан. Езиковото разнообразие сред свещените текстове било голямо. Съществували множество версии и частични преводи, създадени в различни части на Европа и Близкия изток, еврейски текстове от Стария Завет, древни гръцки версии на Евангелията и няколко латински ръкописа, използвани в зависимост от езика, на който са говорили вярващите. Още в древността били правени опити за обединяване на текстовете в обща книга. Учените предполагат, че след разрушаването на Йерусалим от римляните през 70-та година, вярващите евреи, които напуснали града, взели със себе си и текстовете на Стария Завет. Правени са опити да бъдат обединени текстовете от Новия Завет. Най-успешен е този на Египетската църква. През 367 година Атанасий Александрийски написал Великденското послание до християните, в което се споменавали всичките 27 книги от Новия Завет. Първоначално римляните преследвали християните в Римската империя и те изпитвали остра нужда от молитви и символи, които да ги обединят. Богослужението се извършило в домовете им, а приемането на причастието ставало на обикновена маса за хранене. Вярващите не събирали длани за молитва. Те започнали да го правят едва през 9 век това. А вдигли ръцете си в страни, образувайки с тялото си кръст. Кръстният знак правили, като поднасили ръка към челото или раменете. Ритуалите, свързани с преклонението пред Бога, се извършвали тайно. Гоненията срещу християните продължили до налагането на християнството като имперска религия при идването на власт на император Константин през 324 година. За да заздрави своята власт и да постигне единството на империята си, Константин признал християнството за равноправна с другите религии. Езиковият хаос в различните текстове на Библията продължил до началото на 4 век, когато свети Ироним успял да прави първия превод на Светото писание от гръцки, еврейски на латински език. Какъв ли е бил този мъж? Със сигурност кротък и благочестив човек, готов да помогне на ближния. Евсевий Ироним Софроний обаче се разминавал с представите за смирен монах, защото името му било свързано с куп женски истории. Въпреки това, той извършил колосален по обем и по значимост труд и дори не подозирал, че създаването от него в продължение на 30 години произведение един ден ще се превърне в най-популярната книга на планетата. Ироним бил роден през 342 година, близо до днешна Любляна в християнско семейство. Получил класическо за времето си образование. В Рим учил граматика, риторика, философия, най-вече Платон и Цицерон. След като обикалял по света и живял 5 години като учелник в сирийската пустиня, той се върнал в Рим. Станал помощник на римския епископ Дамас, който му възложил да напише книга за вярващи, при това на латински. Тази задача се оказала доста тежка, защото, както посочва самият Ироним в предговора на своята Библия, Евангелията били почти толкова, колкото и ръкописите. Произведението на Ироним се наричало Вулгата и обхващало няколко книги, написани на латински върху тънка пергаментова хартия, почти без разстояние между думите и без препинателни знаци. Смисълът ставал ясен, когато текстът се четял на глас. Ироним използвал оригинални ръкописи на Новия Завет, написани на гръцки, езика на първите християни. Що се отнася до Стария Завет, теологът работил най-вече с библейски текстове на еврейски. Ироним установил, че в по-старите еврейски ръкописи не се споменават някои книги от Стария Завет, които се срещали в популярния гръцки превод. Тогава той ги извадил от своя труд и ги определил като апокрифни или скрити. Те не са включени в каноничните издания на Библията. Преводаческото дело на Ироним е изключително. За първи път е създаден единен текст на Библията, който бил основна опора в живота на християните през следващи 1000 години. Книгата му била използвана от мисионерите през ранното средновековие. Залегнала е и в основата на всички следващи библии и затова се смята за един от най-важните фактори, определящи развитието на културата в западния свят. Като цяло, Библията е свързана с епохални по своето значение етапи в развитието на човешката цивилизация. Най-старите преписи на свещеното писание са правени върху папируси, които били продавани на свитъци дълги 3 метра. Понякога слепвали няколко, но се оказвало, че свитъците с дължина над 10 метра били непрактични. За отделните еврейски ръкописи Тази форма на разпространение била подходяща, но не и за текстовете на Библията, за които мястото било крайно недостатъчно. Постепенно се утвърдили така наречените библейски кодекси, които имали формата на книга и отделни страници и били по-удобни за ползване. В началото всички усилия на монасите били насочени към уеднаквяването на текста на свещеното писание и не се обръщало голямо внимание на неговата форма. Едва около 800-та година, по време на управлението на Карл Велики, Библията била издадена в един том. През средновековието в Европа изданията на свещеното писание се превърнали в символ на обществено положение и власт. Дошли на мода огромните пишно украсени издания на Библията, с които собствениците им демонстрирали заможност. През 11 век съществува екземпляр висок 60 см, широк 38 см и с тегло 22 кг. Били необходими усилията на двама яки мъже, за да преместят тежката книга от едно място на друго. По това време текстовете били приписвани най-често върху пергамент, изработен от животински кожи. В един от ръкописите се разказва за създаването на огромна испанска библия с 662 страници и формат 55 по 37 см. Ако приемем, че от кожата на едно теле изработвали 4 нейни страници, то за цялото произведение вероятно били необходими кожите от 150 животни. Монасите пишели всичко на ръка и трябвало да внимават да не правят мастилени петна. Работили в манастирите в помещения малко по-големи и по-светли от монашеските килии, в които през зимата било много студено. Преди да започнат същинската си работа, те трябвало да нарежат животинските кожи, да начертаят с мастило редовете, да подостят гъщи си пера, да приготвят мастилото си. Обикновено използвали мастило на прах, разведено с вода, което отнемало поне няколко дни. Едва тогава започвали да приписват буква по буква избрания образец. За тази работа не било необходимо монахът да може да чете. Приписването на една огромна библия отнемало години. Така, например, ако се наредят един до друг редовете от текста на Уинчестърската библия, ще се получи линия дълга 11 000 метра. През 12 век монахът приписвал друга подобна книга, разказвал, че писал цели 3 години, като почивал само през мъгливите дни. Монасите създавали преписи на Библията, смятали, че със своят труд служат на Бога и изкупват по този начин греховете си. Една легенда разказва как монах извършил всички грехове на земята, приписал една гигантска Библия. След неговата смърт греховете му били преброени и сравнени с броя на буквите в приписаната от него Библия. Оказвало се, че буквите били с една повече от прегрешенията му и той бил допуснат на небето. През 13 век се увеличило търсенето на Светото писание. За да се намалят производствените разходи, бил намален форматът. През този период били създадени редица малки библии. При някои от тях 20 реда се събирали върху площ от 2,5 см. Те вероятно били писани с пера от много дребни птици. За да бъде спестен още от скъпия материал, някои думи започнали да се употребяват с техните съкръщения. Съществуват библии от този период, в които почти няма дума изписана цяла. Тоест, използването на съкръщения изобщо не е изобретение на съвременния свят. По-късно, за улеснение на изучаващите Библията, били направени още нововъведения. Тя била разделена на глави и стихове, били номерирани и страниците, а известните улози нанасяли свои забележки, поясняващи текстовете. Последното важно откритие на цивилизацията, свързано с Библията, е създаването на подвижните букви, дело на изобретателя Йохан Гутенберг. Книги били печатани преди него, но процесът бил сложен и бавен. Всяка страница с всяка буква върху нея се изрязвали върху дървена плочка. Ако майсторът сбърквал някоя буква, цялата плочка ставала негодна. На Гутенберг му дошла гениалната идея да излее всяко 26-те букви от метал. Благодарение на това откритие буквите били подреждани в желания ред, след това ги изваждали и използвали многократно. Първото печатно издание на Вулгата, публикувано през 1455 година от Гутенберг, е може би най-известната книга в света. и със сигурност най-ценната. Оригиналите от това време се оценяват на около 1 милион и 300 хиляди евро. Много по-важно обаче е това, че гениалният Гутенберг поправя пътя към широкото разпространение на Библията в целия свят. Разбира се, победоносният ти поход не се ограничил само на територията на Германия и Европа. С Библия в ръка, мисионерите стигнали до най-отдалечените кътчета на земята. Това станало възможно след като текстовете били преведени на много непознати до този момент езици. Хиляди екземпляри на Библията започнали да напускат печатниците. Нерядко обаче имало и злоупотреби с библейски текстове, извадени от контекста. Зад кладите, на които изгаряли вещиците през средновековието, стоял цитат от свещеното Евангелие от Йоан. Аз съм лозата, вие пръчките. Ако някой не прибъде в мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва, и събират пръчките, да ги хвърлят в огън и те изгарят. Библията отдавна е неразделна част от нашата култура. Без дори да осъзнаваме, понякога използваме Божията мъдрост. Не прави на другите това, което не искаш да направят на теб, учат родители и децата си. Изречението идва от апокрифната книга Товит от Стария Завет, включена в повечето библии. В Евангелието от Лука се казва: и както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. Глава 6, стих 31. Не само с хляб ще живее човека, с всяко слово, което излиза от Божията уста. Евангелието от Матея, глава 4, стих 4. Няма човек, който да не е чувал изразите: водата стана на вино, превръщането на водата във вино на сватбата на Кана Галилейска. Евангелие от Йоан, глава 2, или историята на Давид и Голиат, която се разказва в първа книга на Царете, 16 до 31 глави. Със сигурност Библията влияе по-малко или повече върху начина ни на мислене, независимо дали искаме това или не. А що се отнася до значението на тази книга, можем да си позовем на думите на немския поет и драматург Бертолд Брехт, който в никакъв случай не може да бъде заподозрян в прекомерна набожност. Когато го запитали коя е най-важната немска книга, той отговорил: Библията. И накрая, уважаеми слушатели, искам да ви съобща някои данни, които също са записани в това списание. Цифри и факти. Съвместими ли са Библията и статистиката? Да, разбира се. При това резултатите са впечатляващи. Според източно-православния канон, Библията обединява 77 книги. Разделена е на две части. Първата, Стария Завет, обхваща 50 книги, а Новия Завет останалите 27. Според католическия списък, Библията съдържа 46 книги от Стария и 27 от Новия Завет, а според протестантския общият им брой е 66. 39 от Стария и 27 от Новия Завет. Библията обединява книги, написани от 36 различни автори. Сред тях има пророци, рибари, царе, мисионери, свещеници, дори лекари. Писането на Библията продължава цели 1600 години, повече отколкото при която и да е друга книга в света. Тя описва два основни периода в съществуването на човечеството – доидването на Христос и след това в Стария и Новия Завет. Най-дългата глава от Библията е 118-ти псалом от Псалтира, състоящ се от 176 стиха, а най-кратката глава е в същата книга, 116-ти псалом, в който има само 21 думи. Най-краткият стих можете да намерите във Второзаконие или 5-та книга Моисеева, глава 5, стих 19. Не кради! Най-малката Библия са създали експертите по нанотехнология в Техническия университет в Хайфа, Израел. Учените са събрали текстовете на Танах, еврейската Библия, или 300 000 думи върху площ от 6,450 квадратни милиметра. Днес се издават и разпространяват около 20 милиона екземпляра на Библията годишно, както и милиони екземпляри от нейни отделни части. И още една кратка информация. Библията завладява все повече територии. Днес Всевишният реагира дори при натискане на едно копче. Бог ни помага, докато пътуваме с автомобила си, докато гладим или перем. Божието слово е навсякъде, където има техника. Или както се казва в Евангелието от Матей, глава 13, стих 9, който има уши да слуша, нека слуша. В Германия можете да си купите Новия Завет, качен върху 10 компакт диска, цели 656 минути. Божия реч. Или пълне текст на Библията на Лутер, като версия на MP3 формат. Щом някой стане поне малко известен и може да чете горе-долу без грешки, записва библейски текстове върху компакт дискове и реализира някакъв собствен проект, свързан с нея, коментира Штерн. Германският актьор Бен Бекер е автор на развлекателното предаване «Най-доброто от Библията», в което цитати от свещеното писание съчетават с изпълнение на Госпел и рок. Но това не е всичко. Неодавна излезе и Библия под формата на комикс. Езикът на този вид литература може би е малко необичаен, но е нищо в сравнение с това, което може да се прочете в интернет. Теологът Мартин Дренер е автор на интернет Библия. Тя е написана на езика на младите хора и с тяхно участие. Скъп приятели, това с което искам да завърша е вече извън списанието. Никъде в това, което това списание публикува за Библията, не е казано, че Библията е Богов вдъхновено слово. Ние като вярващи християни сме твърдо убедени, че Божието слово е наистина от Бога. Божията ръка е писала всичко това, т.е. Бог е диктувал на писателите и те са писали неговите мисли, неговата идея. Затова Библията е ценна, затова тя е непроменима, затова тя променя нас. Ако желаем, разбира се, това.
Oh. Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.